Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Jaudon la decnauan de novembro 2020, bonvenon, caregai gefratoi al Esperanto elessendo de Radio Vaticana, dum ciuni presentos informoin el la Ecclesio cae la mondo. Nur tiu, ciu estas cruzumita al amo, ciel Iesuo estis sur la cruzo, estas capabla helpi la cruzumitoin de la historio per efficai vortoi cae agoi. Tion scribis Papo Francisco en persona messaggio sendita alla membroi della Ordeno della Passione de Jesuo Cristo, au passionistoi, ocase della tricent iarigio de tiu ordeno. La jubileon oni solenos ec de la 22 de novembro gis la 1 de januaro 2022. La jubileo, atentigis Francisco, povas esti providenza ocaso por iri al novai cel atingoi, sam kiel la pregio cae la compreno de la signoi de la epoco obligos respondi alla espera tendoi de la homaro per la lumo de la Sancta Spirito. Alla passionistoi la papo petas identigi novain vivostiloin, cae novain linguagioin, por annonzi la amon de la cruzumito, tiel attestante la kernon de sia identezzo. La desiron por la estontezzo de la passionistoi, la papo cerpis el la vortoi de la ordena fondinto, Sancta Paulo de la Cruzo, fairigi la mondon per missiista agado, radicigginta en la plei granda amo de Dio, tiu per la Cruzo, cai memori che la missiado estas passio por Iesuo, sed samtempe passio por lia popolo. Ne laziju pli intensigi vian sindevigon por la besonoi de la homaro, invitis sekve Francisco. Citiu misiista elano estu celata cefe alla cruzumitoi de nia epoco, la malriciuloi, la malfortuloi, la subprematoi, cae tiui ciui estas forapartigitai de la multoblai formoi de maliustezzo. La effettivigo de citiu tasco postulos de vi sinceran clopodon por interna renovigio, quiu devenas de la persona rilato cun la resurrectinta cruzumito. Nur tiu quiu estas cruzumita al amo, quiel Iesuo estis sur la cruzo, al donis la papo, estas capabla helpi la cruzumitoin de la historio per efficai vortoi cae agoi. Facte, ne eblas convinci la aliain pri la amo de Dio nur per parola cae informa annonzo. Necessas concretai gestoi, ciui spertigu tiun amon pere de nia propra amo. Oni donus in cun dividante la cruzumita in situazioin, ancau elusante sian vivon gis la fino. Quancam restas clare, finis la papo, che por la annonzo cae gia accepto en la credo, agas la Sancta Spirito. Chievo, la Ucraina loggiantaro daure estas premata de economia criso, manco de nutrajoi, cae nun tempe ancau de la coronavirusa pandemio, sen forgesi la sequvajoin de la conflicto aganta en la oriento de la lando, la tiel nomata Donbasa milito, quiu dauras de pli ol ses iaroi. De 25 gis 45% de la civitanoi ne povas risorgi sia in besonoin, nec reagi al tragica situazio. Protio la greco-catolica ecclesio lancis la iniziaton nutri la malriciuloin, ce la parochai comunumoi. La iniziato, diras gazetara comunico, estas la applico della lettero restas nur unu afero, tio kion vidonis alla malriciuloi. Gi estas la documento della lasta consido della sinodo della Ucraina i greco-catolicai episcopoi. Iaundeo, la emerita cef episcopo de Doualo, cardinalo Christian Tumi, alvocis al pazza solvo della criso en la angla linguae regionoi de Camerunio, pere de amnestio, reveno della stata armeo alla casernoi, cae la resigno ie armiloi fare della sendependistoi. Lia declaro en estas in interviuo al li farita quelcain tagoin post lia liberigo el la mallonga daura captitezzo, ce la sendependistoi en nordoccidenta Camerunio. Ecde 2016 la du regionoi en la nordoccidento kai sudoccidento de Camerunio travivas crison pro la sendependismai pushoi, kiui estigis el la volo de la locai anglalingvai loggiantaroi povi usi la anglan lingvon anstatau la franzan en la lerneioi kai en la tribunaloi. Bagdado cae Riado. Iraco cae Saud-Arabio remalfermis sia in reciproca in landlimo in hodiau por la unua foio post 30 iaroi, starigante pli stricta in commerza in rilatoin. Oni remalfermis la trapaseion en Harar por homoi cae transportata i varoi. En 1990 Riado interrompis sia in diplomatia in rilato in cun Bagdado post la invado de Kuwaito fare della exa iraca dictatoro Saddam Hussein. La contactoi restis malfacilai ec de tiam, sed la nuna iraca chef ministro Mustafa al-Kademi havas bona in rilato in cun la Saud Arabia cron prinzo Mohammed bin Salman. La du araba Landoi ancau pristudas la remalfermon de dua lim puncto ce al Jumaima, l'aula suda landlimo de Iraco, cun la Sauda Reggelando. Washingtono, cun la aprobo de nova pastista plano por la venonta i quin iaroi, la rinovigo de la specifa commissiono contra u rasismo, cae la adopto de la budgeto por 2021, la autuna plena consido de la usona episcopara conferenzo finigis hierau, post dutaga consido, occasinta por la unua foio en la historio virtuale pro la coronaviruso. Gia cefa temo estis la pastista respondo de la usona ecclesio alla pandemio. Alia grava temo per i tractita de la usonai episcopoi estis la plago de rasismo. Oni redeclaris la neceson sentivigi la fideluloin pri la problemo, cae pri la instruoi de la ecclesia socia doctrino pri rasismo. Alia temo estis tiu pri la sexai trousoi. Oni confirmis inter alie la sindevigon de la usona episcoparo protecti la infanoin cae vundeblain plencresculoin, cae por elimini tiun plagon. Ni finas per informo pri lingvoi. Cial por plencresculoi ciui studas fremdan lingvon estas pli malfacile paroli, ol legi au voce compreni gin, esploro de neuroscienzistoi, cies resultoi aperis en la usona revuo pri neuroscienzo, malcovris la motivon. Per funzia magneta resonanza bildigo, oni controllis la neuralan agadon dum partoprenantoi legis, auscultis cae parolis novan lingvon. Oni constatis che por la cresco de scipovo activis ambau hemisferoi de la cerbo por legi cae compreni, sed la parol capablo funcciis nur en la maldextra hemisfero, cun minimuma plastichezzo. Tio estas la capablo de la cerbo shangi la neura in funccioin sur base de sperto. Antauei esploroi evidentigis che la neuroplastichezzo malfortigias en la cerbo cun la tempo paso, tial por la infanoi estas pli facile ec paroli duan lingvon. Caregai gefratoi, mia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.